Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləcəyik? Şirkətlərin təsisçiləri, onların payları kommersiya sirri elan olunur. Mənəviyyatı, milli maraqları və s. əsas gətirib informasiyanı vermək istəmirlər. Azərbaycan informasiya məkanını bağlayırmı? Vətən əmanətlər qaytarılır. 30 ildən sonra pulunu alanlar razı qalırmı? Azərbaycanın Serbiyada park tikməyi sıravi Azərbaycan vətəndaşına nə verir? Və günün sualı, şirkətlərin sahibləri kim nə qədər pul qoyub, bu kimi informasiyalar cəmiyyətə açıq olmalıdırmı? Bu informasiyaları bağlayan nəyi gizlədir və nə qədər gizlədəcək? Siz də öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramını isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur Natiq.
Çox sağ olun. Azərbaycanda informasiya əldə etmək qaydaları sərtləşdirilir. İyunun 1-də Prezident Milli Məclisə informasiya əldə etmək haqqında qanuna əlavələr göndərib. Bu sənəd qanun kimi təsdiq olunsa, Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və hərbi sahələrdə milli maraqlarının qorunması kimi mülahizələrlə informasiya verilməsindən imtina oluna bilər. Layihədə başqa məhdudiyyətlər də var. Ətraflı müxbirimiz Durna Səfərlinin xəbəri.
İyunun 1-də Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu və İnsan Hüquqları Komitələrinin birgə iclasında informasiya əldə etmək haqqında qanuna əlavələr müzakirəyə çıxarılıb. Əlavədə qeyd olunur ki, informasiyanın əldə olunmasına o şərtlə icazə verilir ki, bu, Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, hərbi sahələrdə milli maraqlarının, maliyyə, kredit və valyuta siyasəti sahələrində mənafelərin qorunması, ictimai qaydanın, sağlamlığın və mənəviyyatın qorunması, digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının, kommersiya və digər iqtisadi maraqlarının qorunması, məhkəmənin nüfuzunun və qərəzsizliyinin təmin edilməsi məqsədlərinə zidd olmasın. Mediaforum saytı bildirir ki, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli çıxışında bildirib ki, informasiya əldə edilməsinin məhdudlaşdırılması çərçivəsi göstərilməyəndə bundan sonra istifadə olunur. Bəzən ehtiyac olmayan yerdə də informasiya əldə etməsinə məhdudiyyətlər qoyulur. Əlavə, informasiyanın əldə olunmasının məhdudlaşdırılmasına konkret çərçivələr müəyyən edəcək. Statın sonu. Prezidentin imzası ilə göndərilən layihə Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə olunub.
Bu Durna Səfərlinin xəbəri idi. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının Cenevrədə keçirilən toplantısında təşkilatın baş komissarı Navi Pillay deyib ki, Suriyanın Hola şəhərində qəsəbəsində daha doğrusu qətlilər insanlıq əleyhinə cinayətdir. BMT müşahidəçiləri hesab edirlər ki, Hola qəsəbəsində qətliamı hökumət qoşunları törədib, Suriya hakimiyyəti isə bunu müxalifətin əməli sayır. Mayın 25-də Holada baş vermiş qətliam nəticəsində 108 nəfər öldürülmüşdü. Onlardan 49-u uşaq idi. Bu hadisədən sonra qərb dövlətləri Suriya diplomatlarını öz ölkələrindən çıxarıb. Son il yarımda Suriyada Prezident Bəşər Əl-Əsədin istifasını tələb edən müxalifətlə hakimiyyət qüvvələri arasında toqquşmalar davam edir. BMT indiyə qədər 10 mindən çox adamın həlak olduğunu bildirir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 3-cü prezidentlik müddətinə xarici səfərini mayın 31-də Belarusdan başlayıb. Prezident Aleksandr Lukaşenko ilə görüşündə Putin Avropa Birliyinin təzyiqləri qarşısında Belarusa yardım vəd edib. Belarus hakimiyyəti insan haqlarının vəziyyətinə görə Avropa Birliyi ölkələrinin sanksiyaları altındadır. Vladimir Putin deyib ki, birgə atom elektrik stansiyasının tikilməsi iki ölkənin əlaqələrində ən böyük və müasir əməkdaşlıq nümunəsi ola bilər. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko isə deyib ki, Putinin Minskə səfərinin özü bütün iqtisadi razılaşmalardan daha önəmlidir.
Bu səfərə görə sizə çox minnətdaram. Bu, Belarusun Rusiya ya da başqa bir ölkə ilə hansısa iqtisadi razılaşmasından daha önəmli səfərdir. Bu, bizim böyük gələcəyimizdən xəbər verir.
Vladimir Putin Belarusdan sonra da iyunun 1-də Almaniya və Fransaya səfər eləyir. Onun həmin ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlıq və eyni zamanda da Suriyadakı qarşıdurmanı müzakirə edəcəyi gözlənir. Qırğızstan hakimiyyəti ölkənin cənub əyaləti olan Oşda etnik özbəklərlə qırğızlar arasında toqquşmalardan yayılmaq üçün pasport rejiminin tətbiqinə başlayıb. Oşun polis rəisi deyib ki, onlar 24 saat ərzində şəhərdə keşik çəkəcəklər. Hökumət 2010-cu ildə bu regionda baş vermiş qarşıdurmanın il dönümündə yeni toqquşmalardan narahatdır. 2010-cu ilin iyununda Oş və Cəlilabadda özbəklərlə qırğızlar arasında baş vermiş toqquşmada azı 400 nəfər həlak olmuşdu. 375 min nəfərində qaçqın düşdüyü güman olunur. və sonda 1992-ci il yanvarın 1-nə qədər SSR banklarına qoyulan əmanətlərin Azərbaycanda da qaytarılmasına başlanır. Proses iyunun 1-dən başlayıb. Sənədlər bu il dekabrın sonuna qədər qəbul olunacaq. Əmanətçilər pullarını ən geci 5 günə ala biləcəklər. Ancaq araşdırmaya ehtiyac olsa bu müddət uzana bilər. Hökumət bütün əmanətləri 2 ilə qaytarıb başa çatdırmağı planlaşdırır. O zaman 2000 rubla görə, o zamanki 2000 rubla görə indi təxminən 300 manat qaytarılır. Bu saatə xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. İndi verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Milli Məclisin hüquq siyasəti, dövlət quruculuğu, insan hüquqları komitələrinin birgə iclasında informasiya əldə etmək haqqında qanuna əlavələr müzakirəyə çıxarılıb. Əlavədə qeyd olunur ki, informasiyanın əldə olunmasına o şərtlə icazə verilir ki, bu, Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, hərbi sahələrdə milli maraqlarının, maliyyə, kredit, valyuta siyasəti sahələrində mənafələrinin qorunması, ictimai qaydanın, sağlamlığın, mənəviyyatın qorunması, digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının, kommersiya və digər iqtisadi maraqlarının qorunması, məhkəmənin nüfuzunun, qərəzsizliyinin təmin edilməsi məqsədlərinə zidd olmasın. Prezidentin imzası ilə göndərilən layihə Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə olunub. Bütün bunlar qısa deyilsəydi, belə demək olardı ki, daha bundan sonra informasiya almaq mümkün olmayacaq və yaxud sözlə ifadə olunan informasiya daha verilməyəcək. Hökumət informasiya məkanını bağlayırmı? Yeni əlavə və onun mahiyyəti nədir? Ekspertlər bunu necə qiymətləndirirlər? Bu barədə sonra danışacaq ki, başqa bir əlavə də var. Kommersiya qurumlarının təsisçiləri haqqında məlumatlar da kommersiya sirri hesabı olunacaq. Azərbaycanda kommersiya hüquq şəxslərin təsisçiləri, iştirakçıları, onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar konfidensial saxlanacaq. Bununla bağlı hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanuna və kommersiya sirri haqqında qanuna dəyişikliklər edilir və bu məlumatlar kommersiya sirri hesab olunur. Hər iki qanun layihəsi parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Yəni, bundan sonra rəsmi məlumat almaq olmayacaq ki, filan şirkət doğrudan da, məsələn, filan nazirin oğlunundur. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
İnformasiya əldə etmək haqqda qanuna dəyişiklik edilə bilər. Təkliflər iyunun 1-də parlament komitələrinin iclaslarında müzakirə edilib. Dəyişikliklərə görə informasiyanın əldə olunmasına o şərtlə icazə verilə bilər ki, bu, Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və hərbi sahələrdə milli maraqlarının, maliyyə, kredit və valyuta siyasəti sahələrində mənafələrinin, şəxslərin hüquq və azadlıqlarının, kommersiya və başqa iqtisadi maraqlarının qorunması, məhkəmənin nüfuzunun və qərəzsizliyinin təmin edilməsi məqsədlərinə zidd olmasın. Bu hələ hamısı deyil. Azərbaycanda yeni bir qanun layihəsi də hazırlanıb. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında. Qanun layihəsinə görə kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar konfidensial saxlanacaq. Həmin məlumatlar bəzi hallarda sorğu əsasında açıqlana bilər. Bununla bağlı kommersiya sirri haqqında qanuna da dəyişikliklər edilməlidir. İqtisadçı Natiq Cəfərliyə görə bu bir rəzalətdir.
Tam bir rəzalətdir, tam bir biabırçılıq. Qanuna edilən bu dəyişikliklə mənbələrin gizli saxlanılmasına çalışacaqlar. Bu qanun layihəsinin mahiyyəti və səbəbi məhz hökumətə, oliqarxlara, hakimiyyətə yaxın insanların əlində olan biznes qurumlarının gələcəkdə jurnalist fəaliyyətləri nəticəsində ortalığa çıxmaması, bu informasiyanın yayılmamasına xidmət edir. İctimai əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin araşdırılmasında onsuz da çətin olan şərait Azərbaycanda daha da çətinləşsin.
Natiq Cəfərli, bu təkliflər reallaşarsa söz azadlığı, informasiya əldə eləmək sahəsində vəziyyət daha da kritikləşəcək. Araşdırmaçı jurnalist Nicat Dağlar bu qənaətdədir. Onun fikrincə, ictimaiyyət buna etiraz eləməlidir.
Biz bugünə qədər onsuz da zaten kommersiya şirkətlərindən, eyni zamanda dövlət qurumlarından informasiya almaqda çətinlik çəkirdik, iş məhkəmələrə qədər gedib çatırdı və bundan sonra artıq bizim demək olar ki, artıq bu imkanlarımız da əlimizdən alınacaq. hesab edirəm ki, dəyişikliklər əslində son dövrlər Azərbaycanda araşdırma jurnalistikasının sürətli inkişafının, belə deyim ki, nəticəsidir və bu nəticələr görünür, rəsmi dairələri ciddi narahat etdiyindən artıq belə bir addım atmaq qərarına gəliblər.
Nicat Dağlar. Deputat Fəzail Ağamalı isə bu cür yanaşmaları yanlış sayır. O deyir ki, informasiya əldə edilməsi ilə bağlı məhdudiyyətlər Türkiyədə, Litvada, Ukraynada və Rusiyada da var.
Bir sıra hallarda bu və digər kanallarla kütləvi informasiya vasitələrinə sızdırılan Azərbaycanın dövlət maraqlarına zidd olan hərbi sirləri özündə ehtiva edən informasiyalar, yazılar kütləvi informasiya vasitələrində gedir və əlbəttə ki, bu ayrı-ayrı dövlətlərin xüsusi xidmət orqanları üçün bu göydən düşmə fakt olur. İnformasiya əldə etmək haqqında qanunda da bu bir mənalı şəkildə ifadə olunur ki, dövlət maraqlarımıza, milli maraqlarımıza zərbə vuran, kommersiya sirlərinə ziyan gətirən informasiyaların verilməsi sadəcə olaraq bunlara məhdudiyyət qoyulur və tamamilə təbiidir.
O ki, qaldı hüquqi şəxslərin təsisçiləri və nizamnamə kapitalındakı payları haqqında məlumatların məxfi saxlanmasına Fəzail Ağamalı deyir.
Hər hansı bir jurnalist Cənan Azərbaycan vətəndaşının komissiya ilə bağlı məlumatlarını onun özündən alırsa, hansı səviyyədə o məlumatlar verilirsə, ondan kifayətlənmək lazımdır. Ola bilsin ki, bu və ya digər jurnalistin komissiya sirlərini açıqlaması həmin komersantın özünə çox ciddi problemlər yarada bilər.
Fəzail Ağmalı, Media Hüquqlar İnstitutunun direktoru Rəşid Açılı isə deyir ki, bəzi informasiyaların yayılmasında məhdudiyyətlərin olması mümkündür. Bu nəinki Azərbaycan qanunvericiliyində, hətta Azərbaycanın qoşulduğu bəzi beynəlxalq sənədlərdə də əksini tapıb. Amma Rəşid Açılı deyir ki, əslində bugün informasiya əldə etməklə bağlı təklif edən məhdudiyyətlərin bəzi ayrı-ayrı qanunlarda artıq əksini tapıb. Onların yenidən gündəmə gətirilməsi, vurğulanması ona təəccüblü gəlir. Trendin məlumatına görə isə parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuq komitəsinin sədri Əli Hüseynli müzakirələrdə deyib ki, qanunvericilikdə informasiyanın əldə edilməsinin məhdudlaşdırılmasının çərçivəsi göstərilməyəndə bundan sui-istifadə halları olur. İqtisadçı Natiq Cəfərliyə görə isə bu dəyişikliklərlə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək lazımdır.
Şahnazə bəylər qızı, müqayisə üçün deyim ki, məsələn, Çex Respublikasında internetə istənilən adam girib, hər bir adamın hansı şirkətdə təsisçi olması və yaxud da nə qədər pay qoymasaq da sərbəst məlumat almaq olar. Kontekstdə günün sualı da elə bu problemlə bağlıdır. Şirkətlərin sahibləri kim nə qədər pul qoyub, bu kimi informasiyalar cəmiyyətə açıq olmalıdırmı, bu informasiyaları bağlayan nəyə gizlədir və nə qədər gizlədəcək? Cavablarınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Biz də cavabları buradan səsləndirəcəyik. Quldan imzalı, qul imzalı dinləyicimiz yazır ki, şah və ailəsi sağ olsun, nə qədər ki, komment yazmağa icazə var, doyunca yazaq. Kontekst proqramımız davam eləyir. İyunun 1-də 60-a yaxın dəmir yol işçisi tətilə çıxıb. Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
60 nəfərə yaxın dəmir yol işçisi maaşlarının azlığına, iş şəraitinin dözülməzliyinə etiraz edirlər. Maaşlar nə qədər azdır? Misal üçün, vaqon bələdçisi ayda 80 manat maaş alır. Xatırladaq ki, minimal əmək haqqı hazırda 93 manatdır. Yəni, bələdçi minimal əmək haqqından da azalır. Bu ola bilərmi? Araç üçün onu da deyək ki, Azərbaycan dəmir yolunda 26 min adam işləyir. Durna səfərli tətil eləyən dəmir yolçularla görüşüb.
İyunun 1-də 60-a yaxın dəmir yol işçisi maaşlarının azlığına, iş şərtlərinin dözülməzliyinə etiraz ediblər. Bakı Vaqon Deposunun sərnişin xidməti məntəqəsində çalışan qatar bələdçiləri ixtisara düşmə xəbərdarlığı da aldıqlarını deyirlər. Mayın 27-sində Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Cəmiyyətlər Cəmiyyətinin beynəlxalq istiqamətdə hərəkət edən Bakı-Kiyev və Bakı-Sankt-Peterburq qatarları yay qrafikinə keçərək hərəkətlərini dayandırıb. 1985-ci ildən bələdçi işləyən Vidadi Novruzov deyir ki, bu sərəncamdan sonra onların taleyi ilə maraqlanan yoxdur.
Rəis qayıdıb deyir ki,
gedin özünüzü iş tapın, gedin hardan tapacağıq. Maaş verilmir, 80 manat maaş alıram. 2 dənə balam var, balalarımı dolandıra bilmirəm. Vəziyyətimiz pisdir, iş yeri, gedin indi harda tapacağıq iş yeri.
Bələdçilər deyirlər ki, onsuz da onlara verilən maaş cüzi xərclərini ödəməyə çatmırdı. İndi ondan da məhrum olacaqlar. Bugünlərdə işçilərlə bağlanan əmək müqaviləsi isə onlara borc təqdim olunub və imza atmaları tələb edilib.
Müqaviləyə hələ belə qol çəkdirirlər, kağızları yığışdırırlar özlərinə. Burada yazdım ki, bizim dəmir yolunun payı var, biz işçilərə pay düşür. Boş kağıza qol çəkdirirlər, biz hüquqlarımızı bilməzlər, bilməyib kağızları alma, aparma, uplavleni. Heç işçiyə bir şey komandirovuşunu vermirlər, heç də vermirlər. 90 manat pul alıram, bu 90 manata işi pulu verim, su pulu verim. Hansı pulla mən gedim evin şəraitini dolandırım? Gedim küçədə diyanmalıyam, yolçuluq eləməliyəm mən.
Prezident İlham Əliyev minimum aylıq əmək haqqının məbləğinin 2011-ci ilin dekabrın 1-dən 10% artırılaraq 93,5 manat müəyyən edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Bələdçi Qəzənfər Qasımov 2011-2012-ci il üçün maaş cədvəlini göstərir ki, əmək haqqının 60 manat olduğu aylar da var.
İllik maaşım bax budur. 1158 manatla mən 5 il uşağı necə saxlaya bilərəm?
Bələdçi Cavanşir Qafarov deyir ki, özlərinə çatmayan məvacibləri ilə həm də qatarlarda ehtiyac olan əşyalar da almaq məcburiyyətindədirlər.
Bu bələdçiləri hər gün gəlir parkda zibil təmizləyir. Bax onu bizə yudurdular. Bax onun üzünü təmizləyirdi. Bunları əlimizdə alıb şoklarla
yürüyürüz. Tualetin kağızı.
Bütün vaqonların nə təchizatını hamısını bizə aldırırlar.
Sabun, şampun, florel zadə bizə aldırırlar.
Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Bakı-Kiyev və Bakı-Sankt-Peterburq dəmir yolu reyslərinin ləğvindən sonra o marşrutda işləyənlər daxili sərnişin daşımalarına cəlb ediləcək. Boş əmək müqaviləsi imzalatdırmaya gəlincə...
Mən o işdən məlumatsızam, yəni ola bilməz ki, niyəsə qol çəkdirsinlər, bunlar da onlar qol çəksin. Əlbəttə bizim jurist var, bizə yaxınlaşa bilərlər. Onlar bizə aidlik gətirə bilər. Yəni, elə şey yoxdur, mən bilmirəm. Səhmdar cəmiyyətində müəyyən olunmuş maaşlar var, onu da verirlər. Bu yaxında 20% maaşları artırmışıq.
İqtisadçı Nazim Məmmədov deyir ki, bəzi səhmdar cəmiyyətlərdə maaşların minimum əmək haqqı səviyyəsində saxlanılması səmərəsiz idarə etmədən qaynaqlanır.
Orada işləyən insanların əlavə gəlirləri olur. Həmin müəssisə rəhbərləri özləri buna göz yumurlar ki, bu və digər formada kili buxalteriya kimi bir şey. Bunların hamısının nəticəsi ona gətirir, çıxardır ki, səmərəsiz, effektsiz iş həmin müəssisələrdə baş verir və bunlar normal işləməsi üçün beynəlxalq standartlara uyğun mühasibatlıq orada tətbiq olunmalıdır. İşin şəffaflandırılması yönündə işlər aparılmalıdır.
Nazim Məmmədov deyir ki, dünyada dəmir yolu nəqliyyatı ən gəlirli sahə olsa da, düzgün idarə etmə olmaması nəticəsində Azərbaycanda dəmir yolu sahəsi zərərlə işləyir. Mayın 1-dən etibarən Azərbaycan dəmir yolu işçilərinin əmək haqları 20% qaldırılıb. Amma qatar bələdçiləri deyirlər ki, əvvəlcə kəsilmiş maaşlarını sonra qaldırıb artım adı qoyublar. Səhmdar cəmiyyətin sədri Arif Əskərov ötən ay jurnalistlərə demişdi ki, qurumun imkanı əmək haqqının 20% artırılmasına çatır. Rəsmi məlumata görə Azərbaycan dəmir yolunda 26 mindən çox insan çalışır.
Durnaz Səfərli, burada yenə bir sual çıxır ki, necə olur ki, Azərbaycan öz vətəndaşlarına verməyə pul tapmır, Serbiyada park tikməyə isə pul tapır. Bəlkə Azərbaycanın beynəlxalq donor olması Azərbaycan vətəndaşına doğrudan da sərfəlidir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə donoru olmasının Azərbaycana hansı iqtisadi, siyasi faydası var? Azərbaycan Meksikanın paytaxtı Mexikada Azərbaycan-Meksika Dostluq Parkının tikintisinə 8 milyon dollar verdi. Bir az sonra Meksika Senatı qətnamə qəbul edib Xocalı qırğınını soyqırım kimi tanıdı. Azərbaycan Serbiyadan Rumuniyaya, İtaliyaya gedən yola 370 milyon dollar borc verib. Əvəzində tələb edib ki, tikinti Azərbaycan şirkətinə verilsin. Bunlar xaricə verilən pulların gətirdiyi dividendlərdir. O bir tərəfdən Azərbaycan öz sahibkarlarına verməyə kredit tapmır. Verəndə də çox baha verir. Xaricə verilən pulları elə öz sahibkarlarına kredit kimi vermək olmazmı? Yəni, əvvəl evin içi, sonra çölü. Bunlar Azərbaycanın xaricdə maliyyə donoru olmasının lehinə əleyhinə olan arqumentlərdən cəmi ikisidir. Sizin fikriniz ki, Azərbaycan beynəlxalq maliyyə donoru olmalıdırmı? Bizə SMS-lə cavab yaza bilərsiniz. İndi isə Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azərbaycan Eurovision mahnı müsabiqəsinə ev sahibliyi etdim. BMT-nin təhlükəsizlik şurasının da üzvüdüm. İndi isə Bakı beynəlxalq aləmdəki mövqeyini həm də donor ölkə kimi möhkəmləndirmək istəyir. Prezident İlham Əliyev aprelin 10-sında Nazirlər Kabinetinin toplantısında deyib ki, Azərbaycan artıq dünyada siyasi gücə çevrilib. Bu yaxınlarda Azərbaycan hökuməti Serbiyaya 40 kilometrlik bir şosenin çəkilməsi üçün 373,7 milyon dollar kredit ayırıb. Bu layihə çərçivəsində 78 körpü və 5 tunel tikilməlidir. Bu Azərbaycan başqa bir ölkəyə ayırdığı ikinci ən böyük kreditidir. Birinci ən böyük 755 milyon dollarlıq kredit isə Azərbaycan 2011-ci ildə Gürcüstana vermişdi. Bu kredit Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolunun tikintisinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılmışdı. Serbiya ilə 15 il müddətində imzalanmış bu kredit sazişi Azərbaycan parlamentində təsdiq olunub. İlk 3 il ödəmək şərti ilə kredit 4% ilə verilir. Gürcüstanla bağlanmış kredit sazişlərinin strateji səbəbləri var. Ancaq Serbiyaya bu məbləğdə kredit ayrılması bir qədər düşündürücüdür. Rəsmilər bununla bağlı məntiqli açıqlama verməyiblər. Bu qərarın ictimai müzakirəsində keçirilməyib. Bakıdan müstəqil iqtisadçı Toğrul Civarlı deyir ki, problem ondadır ki, proses qeyri-şəffafdır. Hökumətin riskləri və Serbiyanın bu məbləği qaytara biləcək qabiliyyətini necə hesablaması da aydın deyil. Serbiyaya ayrılan kreditlə və 2011-ci ildəki başqa qrantlarla bağlı Eurasia Net Orqun çoxsaylı sorğusuna nə Nazirlər Kabinetindən, nə də İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən cavab verilməyib. Yalnız İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən adının açıqlanmasını istəməyən bir nəfər bildirib ki, bütün qərarlar ölkənin siyasi rəhbərliyi tərəfindən verilib. Belqradda işləyəcək şirkət Azvirt Orqanaq şirkətidir. Bu da Azərbaycanda yol şirkəti sahəsində böyük təcrübəsi olan Azvirt şirkətinin törəmə şirkətidir. Şirkət artıq Serbiyada işlərə başlayıb. Azvirtin sahibləri haqqında məlumat Vergilər Nazirliyinin onlayn qeydiyyat sistemində yoxdur. Təkcə o məlumdur ki, son 10 il ərzində bu şirkət Azərbaycan hökumətinin maliyyələşdirdiyi böyük infrastruktur layihələrini həyata keçirib. O cümlədən aeroportların tikintisi ilə bağlı işləri. Azərbaycanlı analitiklər deyir ki, Azvirtin güman ki, dövlətə məhsus olan Azərbaycan hava yolları ilə xüsusi münasibətləri var. Azərbaycan hava yollarına da prezidentin dostu olan Cahangir Əsgərov rəhbərlik edir. Azvirt və Azal bir çox infrastruktur layihələri, o cümlədən də Zaqatalada aeroport və Bakıya aeroporta gedən yeni yol çəkilişi işlərini görüb. Ancaq Cahangir Əsgərovun fikirlərini öyrənmək mümkün olmayıb. 2011-ci ildən Azərbaycan Serbiyaya müxtəlif mədəniyyət layihələri üçün bir neçə milyonluq grantlar ayırıb. Tarixin 16-cı əsrə aid Belqraddakı Bajaklı məscidinin bərpasına 1,4 milyon avro, Müqəddəs Penka kilsəsinin təmirinə 647,619 avro ayrılıb. Bundan başqa Belqraddakı Taş Maydan parkında Heydər Əliyevin abidəsi qoyulub. Bu parkın təmirinə 325,300 avro grant ayrılıb. İqtisadçı Zöhrab İsmail Bakının Belqrada olan sevgisi haqqında bunlar deyir.
Azərbaycan özünü Avropada donor kimi göstərmək istəyir. Özünün insan haqlarını pozması, korrupsiya ilə bağlı problemlərin Avropa mediası, Avropa quruluşları tərəfindən tənqid olunmasının qarşısını almaq istəyir. Həmçinin burada bəzi korrupsiya riskləri də var. Çünki necə ki, Azərbaycanda hökumət çalışır ki, dövlət sifarişlərini, dövlət satın almalarını tendersiz həyata keçirsin, eyni şeyləri də bax Serbiyada eləməyə çalışırlar və edirlər. Serbiya sevgisinin bir tərəfi də korrupsiya amilləri ola bilər.
Siyasi analitik Elxan Şahinoğlu isə Azərbaycanda çoxlu sosial problemlərin olduğu halda Bakının niyə Serbiyadakı kilsə və məscidləri təmir etməsinin onun üçün aydın olmadığını bildirir.
Kəbiran Dilavərli, xatırladım ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm mətnləri oxumaq olar. Başqa maraqlı yazıları qeyd edəyim, Azadlıq Radiosunun internet saytında Avropa Birliyinin prezidenti Azərbaycana gəlir. Avropa Birliyinin prezidenti Herman Van Rompuy iyulun 5-də Azərbaycana səfər eləyəcək. Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Roland Kobia deyir ki, hər kəs nə istəyirsə danışa bilər, biz öz tərəfimizdən Əli Həsənovun qeydlərini nəzərə aldıq. Dünən Prezident Administrasiyasının rəsmisi Əli Həsənov Avropa Birliyinin və Avropanın əleyhinə kəskin sözlər demişdi. Kobianın dedikləri onunla bağlıdır. Eyfariyanı 58-ci cəhddə yaratdı. Söhbət Eurovision-da qələbə qazanan Eyfariya mahnısının bəstəkarı haqda gedir. Almanların qaçqınlara hədiyyə etdiyi 240 avtomobil hardadır? Bəzi universitetlərdə magistraturaya qəbul dayandırıldı. Kontekstdə səslənən reportaj informasiya əldə etməyə yeni məhdudiyyət qoyulur. Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılmasına başlandı bugündən. 28 may metro stansiyasının girişi 3 aylığa bağlanır. Davay Dasvidaniyanın müəllifləri rus dili tənqidlərinə meyxanı ilə cavab verdilər. Başqa maraqlı yazılar... Əli Həsənov, görün Avropa nə gündədir, bunun videosu da var. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Kapital Bank'in bölmələrinin qabağında basabastı Sovet dövründə batan əmanətləri qaytarmağa başlayıblar. Qaytarmaqları yaxşıdır, ancaq qaytarma qaydaları belədir ki, 2000 rublə kimi əmanətə 300 manat verilir, əmanət böyüdükcə rubldan manata çevirmə əmsalı kiçilir. 10.000 rublə, məsələn, 1000 manat verilir. Bu qayda nə qədər ədalətlidir? Əmanət batan dövrlərdə, məsələn, Bakıda mərkəzdə 2 otaqlı ev 10.000 rubl idi, indi o 10.000 rubla 1000 manat verirlər, 1000 manata nə almaq olar? Evi heç demirik. Kapital Bank bildirir ki, əmanət kitabçalarını itirənlər və ya vərəsələr əmanətləri sərbəst ala biləcəklər. Əmanətlərin qaytarılması 2 milyon 400 min bank hesabını əhatə eləyir. Bunun üçün nəzərdə tutulan maliyyə vəsaiti isə təxminən 1 milyard manata yaxındır. Bu barədə bir saatdan sonra efirə çıxacaq, kontekst proqramında danışacaq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, puxaltırın üstə, puxaltır atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqı olmuşuq.
Niyə ki, nə? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Xatırladım ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından da dinləmək olar. Maraqlı yazıları bir daha xatırladım. Eyfariyanı 58-ci cəhddə yaratdı. Bu bəstəkar indiyədək Eurovision mahnı müsabiqəsi üçün 58 kompozisiya yazıb. Almanların qaçqınlara hədiyyə etdiyi 240 avtomobil hardadır? Almaniyalı turistlər avtomobillərini qaçqınlara hədiyyə etdiklərini söyləsələr də, qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən həmin avtomobillərdən xəbərsiz olduqlarını deyirlər. Bəzi universitetlərdə magistraturaya qəbul dayandırıldı. Onlar hansılardır? Bunu saytımızdan öyrənə bilərsiniz. Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılmasına başlandı. Bunun foto videosu var. 28 may metro stansiyasının girişi 3 aylığa bağlanır. Davay Dasvidaniyanın müəllifləri rus dili tənqidlərinə meyxana ilə cavab verirlər. Azadlıq FM-in canlı efirində meyxanaçılar Rüstəmov qardaşları rus dilinin təhrifi ilə bağlı Rusiya auditoriyasına Tibi Mnoga Statna da dedilər. Əli Həsənov deyir, görün Avropa nə gündədir, bunun videosu var, Əli Həsənovun çıxışının videosu. O deyir ki, Avropa Birliyi bizimlə qonşuluq siyasəti haqqında proqram qəbul eləyib, başına dəysin sənin o proqram. Bunu Əli Həsənov deyir. Beləliklə, kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.